Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្តាមឺខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីគណៈបកការងាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆ្នះឆ្នោតអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងជេននីននៃតំបន់វេសបែងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន5នាក់ស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូបែននៃប្រទេសហុងគ្រីបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាជាមួយលោកពូទីនដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រមួយពីមេដឹកនាំអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សាលាឧទ្ធរណ៍បានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាខណៈមេធាវីរំពឹងថាបានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការជួញដូរសត្វព្រៃបានក្លាយជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈមេដឹកនាំគណៈបកការងារអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានក្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីគណៈបកការងាររបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីបន្ទាប់ពីបានឋិតនៅជាគណៈបកប្រឆាំងអស់ជាង10ឆ្នាំលោក Starmer បានត្រូវដំឡើងតួនាទីជាមេដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីពិធីជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅព្រះបរមរាជវាំង Buckingham រួចមកតាមបែបប្រពៃណីផ្ទេរអំណាចភ្លាមៗក្នុងនយោបាយចក្រភពអង់គ្លេសលោក Starmer បានចូលកាន់តំណែងភ្លាមៗនៅក្នុងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅ Pen Downing Street មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមលោក Rishi Sunak និងគ្រួសាររបស់លោកបានចាកចេញពីគេហដ្ឋានផ្លូវការរបស់លោកហើយបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3បានទទួលការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅព្រះបរមរាជវាំងរួចមកលោក Sunak បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាលាចេញពីតំណែងរបស់លោកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិបាកមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចេញពីតំណែងនេះដោយមានកិត្តិយសដែលបានកាន់កាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដែលល្អប្រសើរជាងគេក្នុងពិភពលោកលោកស៊ូណាក់បានទទួលស្គាល់ថាលោកចាញ់ឆ្នោតនៅព្រលឹមថ្ងៃសុក្រដោយថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងសន្ទរកថាលាចេញពីតំណែងនៅកន្លែងដដែលដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិកាលពី6សប្តាហ៍មុនលោកស៊ូណាក់បានជូនពរលោកស្តាមឺឲ្យមានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកបានចាត់វិធានការខុសដែរលោកស៊ូណាក់បានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្ញុំបានដឹងឮអំពីការខឹងសម្បាររបស់លោកអ្នកអំពីការតូចចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការចាញ់ឆ្នោតនេះចំពោះបេក្ខជនអភិរក្សនិយមទាំងអស់នឹងអ្នកជួយធ្វើយុទ្ធនាការទាំងអស់ដែលបានធ្វើការអស់ពីចិត្តពីថ្លើមក៏ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យខ្ញុំសូមទោសដែលយើងមិនបាននាំមកនៅលទ្ធផលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកគួរទទួលបានយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងជេននីងនៃតំបន់វេសបែងពួកអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាទាហានអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធអាគារដែលជាទីកន្លែងដែលពួកភេរវជនបានត្រូវឋិតនៅទីនោះហើយពួកទាហានបានបាញ់តបតគ្នាខណៈដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសបានវាយប្រហារពួកភេរវជនប្រដាប់អាវុធជាច្រើននាក់នៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទេមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតផ្សេងទៀតមកពីភាគីណាមួយទេ ការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងទីក្រុងជេនីនដែលគេដឹងថាជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ជនសកម្មយុទ្ធជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពជារឿយៗធ្វើប្រតិបត្តិការបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឃ្លាំមើលប្រឆាំងការតាំងទីលំនៅអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលមានគម្រោងស្ថាបនាផ្ទះថ្មីជិត 5,300 ខ្នងនៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅតំបន់ West Bank ដែលអ៊ីសរ៉ាអែលកាន់កាប់ផែនការសាងសង់ត្រូវបានបញ្ចេញដោយក្រុមសន្តិភាពឥឡូវនេះឬ Peace Now ជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីសរ៉ាអែលប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងដើម្បីបង្កើនការតាំងទីលំនៅដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងការកាន់កាប់របស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅតំបន់ West Bank ដែលវារាំងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅពេលអនាគតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្វាស្វែងយកតំបន់ West Bank Jerusalem ខាងកើតនិងតំបន់ Gaza ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ាឆ្នាំ1967សម្រាប់រដ្ឋឯករាជ្យមួយការចរចាការឈប់បាញ់គ្នាទំនងត្រូវបានស្រោចស្រង់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងអស់រាប់សប្តាហ៍ការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកបានបញ្ជូនពួកអ្នកចរចាដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចាឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួក Hamas បានបញ្ជូនពួកអ្នកចរចានៅការឆ្លើយតបពីថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនដល់សំណើសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងការីលោក Viktor Orbán បានទៅដល់រដ្ឋធានីមូស្គូដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នេះតាមប្រធានព័ត៌មានរបស់លោក Orbán ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបម្នាក់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Orbán កើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនស្រដៀងគ្នានេះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ហើយបានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនពិចារណាការព្រមព្រៀងឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់មួយជាមួយរុស្ស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងថាមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅបំផុតជាមួយលោក Vladimir Putin បានរៀបរៀងពញាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនលោកបានទាមទារជាយូរមកហើយឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែដោយមិនបានបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពដែនដីឬសន្តិសុខនាពេលអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនកាយវិការនេះបានធ្វើឲ្យរកម្មចិត្តដល់សម្ព័ន្ធមិត្តសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូតង់របស់ហុងគ្រីដែលបានចាត់ទុកជាទូទៅថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបេតាឡាន់ហាវ៉ាស៊ីប្រធានព័ត៌មានរបស់លោក Orbán បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំហុងគ្រីជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មសន្តិភាពរបស់លោកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពជាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពដែលមេដឹកនាំប្រជានិយមនេះបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានដល់ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោក Peter Chichato ក៏បានចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនេះដែរនេះតាមការចុះផ្សាយនៅលើ Facebook របស់លោកទីកន្លែងទេសចរល្បីៗរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Hurricane Beryl បានคล้ายជាព្យុះប្រភេទទី3កាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានបន្សល់ទុកនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រឡាយនៅតាមបណ្ដាប្រជុំកោះជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបខ្យល់ព្យុះ Beryl ដែលមានខ្យល់ក្នុងល្បឿន185គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានស្ថិតនៅលើផ្លូវវាយប្រហារឆ្នេរខាងកើតនៃអូបទ្វីបយូកាតានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបតាមមជ្ឈមណ្ឌល Hurricane ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រមានពីការកើនឡើងនៃព្យុះនិងរលកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយយប់ទីភ្នាក់ងារការពារស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានចេញការប្រមានពណ៌ក្រហមដែលមានន័យថាខ្យល់ព្យុះ Beryl បានគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយបានសុំឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឬនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលព្យុះបានខិតមកជិតកន្លែងទេសចរ ឆ្នេរសមុទ្រដែលមានមនុស្សរស់នៅដូចជាកូសូមែលអ៊ីស្លាមូជូរេសទូលុំនិងពូតូមូរេឡូសប្រធានាធិបតីមេកស៊ិកលោកអង់ត្រេម៉ាណូអែលលោកពេអូប្រាដូបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅចំផ្លូវរបស់ខ្ចប់ព្យុះរកកន្លែងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីសេវាអូតូនិយមព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់និងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការផ្តន្ទាទោសទៅលើពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើតុលាការទេហើយក៏មិនជួយដល់ជនដែលត្រូវចោទទាំងអស់នោះបានដែរកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលការផ្តន្ទាទោសនិងបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានសម្រាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងដាក់ទោសលើពួកគេបន្តទៀតពួកគេក៏បានរិះគន់ការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំងអស់នោះនៅទីតាំងផ្សេងៗពីគ្នាក្រោយការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយបំបែកពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើពួកគេហើយក៏អាចជាសារមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើសកម្មជនដទៃទៀតផងដែរ
ការផ្តន្ទាទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាទណ្ឌកម្មមួយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយការបញ្ជូនទៅឆ្ងាយជាទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តមួយទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរហើយយើងមើលទៅនេះវាជារូបភាពមួយដែរបើយើងមើលទៅវាជាការបំផាក់ទៅលើយុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពីបរិស្ថានក្នុងនិងធនធានធម្មជាតិសកម្មដោយពួកគាត់ដែរណាបាទ
អង្គការលីកាដូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះដែលមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្តន្ទាទោសទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10រូបដែលដាក់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំហើយចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាតិយើងអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគួរតែស្ដាប់និងចូលរួមធ្វើការជាមួយយុវជននិងសកម្មជនបរិស្ថានហើយសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនឹងការដាក់ទោសលើយុវជនវ័យក្មេងដែលក្លាហាននិងមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់កម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាទម្លាក់ចោលការផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិធានាថាពួកគេទាំងអស់នោះត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងមិនឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបំបិតសម្លេងរបស់សកម្មជនបរិស្ថាននិងការចាត់ប្រកាន់ថាសកម្មភាពតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រងភាពអាម៉ាស់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR លោករស់សរ៉ាត់ថ្លែងថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងការជួយការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដូច្នេះមិនគួរណាមានការចាប់ពួកគេទៅដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេ
យើងខ្ញុំយល់ថាកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់នឹងគួរតែទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះភាពក្លាហានការដែលគាត់ហ៊ានលះបង់នឹងជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌ ដែលត្រូវបានចោទពីបទប្រមទ័ននិងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយយើងក៏ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមេត្តាពិចារណាក្នុងការទម្លាក់ចោលនៅការផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនមេត្តាធម៌ជាតិនឹងហើយនឹងដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនសកម្មជនដោយបំបែកឲ្យពួកគេនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងឆ្ងាយពីសាលាក្តីគឺជារឿងខាត់បងច្រើនហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលអាចរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប់ឃុំផងដែរ
ខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងមួយដែលចំណេញទេមិនមែនជាផលចំណេញទេគឺថាវាជាការខាត់បងទី2វាជាការបង្ហាញពីការរំលោភនៅសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំដែលជនជាប់ឃុំទាំងអស់ដែលគេអាចមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងគឺថាមិនគួរណាដែលត្រូវបានការយកជនជាប់ឃុំទៅដើម្បីបំបែកឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារទេទោះបីថាគេជាប់ឃុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិនៅក្នុងភាពជាមនុស្សគឺថាគេនៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយគ្រួសារសិទ្ធិសំដៅលើមនុស្សចេតនាជាមួយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឯជាដើម
អ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណាប្រាវីអូអេកាលពីថ្ងៃពុធថាការឃុំខ្លួនសកម្មជនទាំង5នាក់នៅពន្ធនាគារផ្សេងៗពីគ្នាបែបនេះគឺជាការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការងារសន្តិសុខអ្នកស្រីលីចន្ទាវីម្ដាយរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលីចន្ទរាវុធដែលជាកូនប្រុសតែម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានលំនៅឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានទៅសួរសុខទុក្ខកូនប្រុសនៅឡើយនោះទេដោយសាររវល់នឹងការងាររកស៊ីប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបារម្ភអំពីស្ថានភាពរបស់កូនខណៈមានការបញ្ជូនកូនរបស់អ្នកស្រីទៅឆ្ងាយពីគ្រួសារ
មិនក៏បារម្ភដោយសារកន្លែងស្ថានភាពយើងមិនអាចជាអ្នកខ្លោចតើអ្នកខ្លោចដល់ស្ថានភាពនៅឡើយណា
អ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទម្លាក់ចោលការផ្ដន្ទាទោសលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតដោយអ្នកស្រីអះអាងថាកូនរបស់ខ្លួនពិតជាមិនមានការប្រព្រឹត្តខុសដោយទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
ដល់ទៅដល់ចូលមកទម្លាក់បោកចោលទាំងអស់គាត់អត់បានទៅធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគាត់អត់បានប៉ះពាល់ដល់សង្គមគាត់អត់បានធ្វើអីខុសគាត់ធ្វើការចោទទៅលើភាពកម្មសិទ្ធិគាត់មិនបានទៅអ្នកណាហើយគាត់ក៏មិនដែរចោទអ្នកណាថាមិនល្អគាត់គ្រាន់តែធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ទៅកាន់ខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឲ្យអ្នកតន្ត្រីដឹងហើយនឹងកែប្រែអ្វីដែលមិនល្អផលល្អប្រសើរឡើងវិញ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ការប្រកាសគាំទ្រសកម្មជនហើយប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការច្បាប់គឺមិនមែនជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការការពារដល់ជនជាប់ចោតនោះទេលោកបន្ថែមថាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនេះគឺផ្អែកទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមអង្គហេតុអង្គច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ទៅតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ច
មធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់តែមួយគត់ក្នុងការជួយដល់ជនជាប់ចោតគឺការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការធ្វើការការពារគុណតាមផ្លូវច្បាប់ណាបង្ហាញភស្តុតាងសក្ខីកម្មឲ្យបានរឹងមាំក្នុងការដោះបន្ទុកទៅនឹងបទចោតដែលសមត្ថកិច្ចមានដើម្បីធ្វើការដោះបន្ទុកហើយចំណាយការចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ចោតប្រកាន់យ៉ាងណានោះมันមានអធិបុល័យទៅលើតុលាការហើយក៏มันអាចជួយដល់ជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជនទាំងអស់នោះបានដែរនេះផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកអាលិចសង់ត្រូហ្គែនសាឡេសដេវីតសិនសហស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកធនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធានិង5អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាលសវនកម្មត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសម្នាក់ម្នាក់ចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នេះបើតាមមេធាវីលោកសំចម្រើនក្រោយការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមត្ថកិច្ចបានសម្រុកចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនចូលរថយន្តយ៉ាងបខំដោយមិនបានប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃសាលក្រមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានបិទបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលទ
ៅលើសំណុំរឿងដែលចោទលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះបានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិលាអសនិងសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់មុននឹងឈានទៅប្រកាសសាដីកាចំណែកសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាសង្ឃឹមថាកូនក្តីរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយមានសេរីភាពឡើងវិញលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបិទបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ទាបកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយបញ្ចប់ការសួរដេញដោលតុលាការចាត់ខ្ពស់នេះសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុនឈានទៅប្រកាសសាលដីកានេះជាសវនាការលើកទី12របស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរដែលបានបើកផ្លូវភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងក្រុមមេធាវីបានសួរដេញដោលទៅលើជនជាប់ចោទលោកកឹមសុខាទាក់ទងភ័ស្តុតាងដែលយកមកចោទប្រកាន់និងភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះលោកអាងឧត្តមសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថានៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាឧទ្ធរបានបើកបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាហើយតុលាការបង្កប់ឲ្យគ្រប់ភាគីដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានមុនថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោករំពឹងថាលោកកឹមសុខានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការកាត់សេចក្តីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកផែងហេងក៏សង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានសេរីភាពឡើងវិញ
យើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌មកអាដាមកឹមសុខាពេញលេញដែលមានសេរីភាពនឹងឡើងវិញដោយសារបើយើងពិនិត្យមើលភ័ស្តុតាងដែលអានព្រឹកមិញដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីសរសេរលិខិតមកថ្ងៃ1ខែ11 2019មកសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថ្ងៃ26ខែ11 2019បាទគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាมันមានបរទេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកណានៅពីក្រោយឬក៏អាដាមកឹមសុខាហ្នឹងសន្និទិភាពជាមួយនឹងបរទេសនោះទេ
ក្រៅពីនោះលោកថាភស្តុតាងមួយចំនួនទៀតក៏នឹងអាចដាក់បន្ទុកឲ្យកូនក្តីរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនេះដូចជាលិខិតជូនពររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជូនពរលោកកឹមសុខាបានឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2017កិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដីពីដំណោះស្រាយរវាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាពជានៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនៃជំនួយកម្ពុជានៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ជាដើម
ដូច្នេះបើយើងផ្អែកទៅលើផ្ោះតាងដែលអានសំខាន់ខណ្ឌ3-4នេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោះបន្ទុកអាដាមកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីបទចោទទៅហើយបាទហើយអាដាមកឹមសុខាក៏ចុងក្រោយដែលតឡាកាឲ្យគាត់ធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺបន្ថែមបើសិនជាផ្ោះតាងឬក៏ស្អីដែលតឡាកាលើកមានការខ្វះខាតនៅអង្គហេតុអីនេះអាដាមកឹមសុខាក៏បានមកបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាបើសិនជាយកវីដេអូរបស់គាត់ថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយកមកស្ដាប់នោះមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចមានការភ័ន្តច្រឡំ
ត្រង់ចំណុចផុសតាំងឃ្លីវីដេអូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលោកមេធាវីផែងហេងបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកកឹមសុខានៅតែអះអាងថាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកគឺអហិង្សានិងមិនដាថាយកគំរូបដិវត្តពណ៌នៅយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិនោះទេសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខានាថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺលោកបានស្នើសុំតុលាការបន្ធូរលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យលោកបានសួរសុខទោសម្ដាយដែលមានអាយុ100ឆ្នាំហើយលោកអះអាងថាមិនរត់ចោលស្រុកឡើយប៉ុន្តែសាលាឧទ្ធរណ៍តែមិនយកព្រមដែលប្រាប់លោកកឹមសុខាឲ្យអនុវត្តទោសតាមសាក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំដែលមិនតម្រូវឲ្យជួបបុគ្គលណាទាំងអស់នេះបាទតាមមេធាវីផែងហេងមន្ត្រីសបអង្កេតចំពោះរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយីសុកសានដែលតាមដានសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថាក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះស្ដាប់របាយការណ៍ចំនួន3ដែលចែកសារភ័ស្តុតាងនឹងត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការសាលាឧទ្ធរដោយក្រុមសហមេធាវីលោកកឹមសុខាទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយច្រើនជាងចំណាត់ការច្បាប
់ករណីនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងធ្វើតាមទៅច្បាប់
VOA មិនតើសូមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងបានណឡាយទេក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2023សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសទៅលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬគប់កិតរ៉ៃរ៉ៃជាមួយបរទេសដែលស្មើនៅអំពើក្បត់ជាតិនិងដាក់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញតុលាការក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជាប់ជន់បរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត២តុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនបានរិះគន់ការផ្ដន្ទាទោសនេះនិងស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំឡាលីបលីប VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់រកចំណូលបានប្រហែល23,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកស្រី Angelina Badasarian រីការអំពីការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីព្យាយាមផ្តល់ពន្លឺខ្លះៗអំពីការពាក់ព័ន្ធនានានៃការជួញដូរសត្វព្រៃនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វក្រពើឈ្មោះ Fluffy ត្រូវបានយកមកដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល Wildlife Learning Center នៅតំបន់ Silma ក្នុងរដ្ឋ California ដោយខ្លួនវាធំពេកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះលែងបានម្ចាស់របស់ Fluffy អាចនឹងត្រូវកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋពីព្រោះនៅរដ្ឋ California ការរក្សាសត្វកម្រដោយរួមទាំងសត្វក្រពើផងជាសត្វចិញ្ចឹមនៅផ្ទះជាអំពើខុសច្បាប់លោក David Reichert ជាសហស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលដែល Fluffy និងសត្វកម្រមួយចំនួនទៀតកំពុងរស់នៅលោក David Reichert ថ្លែងថាន
េះជាសត្វក្រពើអាមេរិកដែលម្ចាស់របស់វាបានចិញ្ចឹមក្នុងអាងងូតទឹកហើយម្ចាស់របស់វាបានស្ម័គ្រចិត្តដោះលែងវាដោយខ្លួនឯង
នៅឆ្នាំ2005សត្វក្រពើឈ្មោះ Reggie ត្រូវបានគេចុះកាសែតនៅពេលដែលវាបង្ហាញខ្លួនក្នុងទឹកនៅក្រុង Los Angeles គេត្រូវចំណាយពេល18ខែដើម្បីនាំវាទៅសួនសត្វនៅក្រុង Los Angeles អតីតម្ចាស់របស់វាបានទិញវាពីផ្សារងងឹតអ្នកស្រី Sarah Walker នៃសមាគមសួនសត្វនិងសួនទឹកថ្លែងថាការស្វែងរកសត្វកម្រនៅលើទីផ្សារងងឹតគឺមានភាពងាយស្រួល
Across the United States
នៅទូទាំងអាមេរិកអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វព្រៃចាប់បានសត្វរស់27ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃពួកវាត្រូវបានគេរត់ពន្ធជួនកាលតាមផ្លូវសនីជួនកាលតាមយន្តហោះកន្លែងដាក់ទំនិញនិងតាមខ្លួនអ្នកដំណើររឿងមិនគួរឲ្យជឿគឺមនុស្សខ្លះបានបិទសត្វស្លាបអណ្ដើកនិងសត្វគ្រប់ប្រភេទជាប់នឹងខ្លួនពួកគេ
មន្ត្រីនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Los Angeles ដែលជាច្រកផ្លូវអាកាសដ៏សំខាន់នៃឆ្នេរខាងលិចអាមេរិកចាប់បានសត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទដូច្នេះហើយអ្នកអភិរក្សសម្រាប់យកទីនេះជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ដើម្បីឧទ្ទិសដល់សត្វព្រៃដែលត្រូវបានជួញដូរអ្នកស្រី Sarah Walker ថ្លែងថាន
េះជាការតាំងពិព័រណ៍លើកទី4របស់យើងនៅអាមេរិកអាកាសយានដ្ឋាន LAX គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់ពីព្រោះវាជាច្រកផ្លូវអាកាសដ៏មមាញឹកគេឃើញសត្វរស់នឹងផលិតផលធ្វើពីសត្វជាច្រើនត្រូវបានគេរត់ពន្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ការជួញដូរសត្វព្រៃបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រមាញ់និងអ្នកជួញដូរប្រហែល23,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Reichert ថ្លែងថាសត្វស្លាបផ្ដល់ប្រាក់ច្រើនជាងគេ
Some species of bird that come to mind can be
ប្រភេទសត្វស្លាបមួយចំនួនអាចមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងដូចជាសត្វទូកានហើយសត្វសេកដែលជិតផុតពូជក៏មានតម្លៃខ្លាំងដែរសត្វឆ្មាកម្រនិងសត្វកម្រជាច្រើនសូម្បីតែសត្វខ្លាក៏មិនគួរឲ្យជឿទេថាពួកវាមិនមានតម្លៃថ្លៃដូចអ្នកគិតទេ
តាមការសិក្សានាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាអ្វីដែលជាសោកនាដកម្មនោះគឺថា 70% នៃសត្វកម្រដែលត្រូវបានគេរត់ពន្ធបានងាប់មុនពេលពួកវាទៅដល់ទីផ្សារហើយសត្វដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះភាគច្រើននៅក្នុងជំរកដែលគេមិនដឹងពីរបៀបថែទាំពួកវានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.